Καλή σας ημέρα. Πάμε να ταξιδέψουμε, κυρία Κοσμοπούλου.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Δεν με ξυπνήσατε νωρίς. Ευτυχώς είμαι πολύ πρωινή.
Α, ωραία.
Διαβάζω το πρωί.
Α, ωραία.
Είναι αυτό που ονομάζουμε, ξέρετε, η χρυσή ώρα της μέρας, που έχει κάνει λίγο χρόνο για τον εαυτό του πριν
μπει
κανονικά στη δουλειά.
Είναι καθαρό το μυαλό, είναι ισχυτόνι και μπορείς να βρεις λίγο χρόνο για να μπορέσεις να οργανωθείς και να διαβάσεις ακόμα καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ και ετοιμάζουμε αυτή την εκπομπή για τους ναυτικούς μας και ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για το για το τυφώνα και όχι μόνο και για το έργο του Ιδρύματος. Να πούμε δύο λόγια.
Βεβαίως.
Τι είναι ο
τυφώνας. Τι είναι ο τυφώνας. Να σας πω καταρχάς λίγο για το ίδρυμα, για να έχουμε ένα πλαίσιο, θα έλεγα.
Okay.
Το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης ιδρύθηκε στα τέλη του 2015 και πρωταρχικός του σκοπός είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε μια χώρα νησιωτική, στην οποία η θάλασσα έχει τεράστια αξία και συμβολική και αισθητική και οικονομική. Και η οικογένεια του Αθανασίου Λασκαρίδη, που είναι μια οικογένεια που συνδέεται με τη θάλασσα και τον εφοπλισμό, είχε αυτή την έγνοια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρακολουθώντας το πώς το ίδιο το περιβάλλον χρόνο με το χρόνο υποβαθμίζεται. Δεν χρειάζεται να μπει κανείς σε πολύ βαθιά νερά για να καταλάβει τι συμβαίνει. Μια ματιά στις παραλίες το καλοκαίρι είναι αρκετή. Έτσι, από αυτή την απλή ιδέα άρχισαν να διαμορφώνονται οι δράσεις του Ιδρύματος, που πια μετά από αρκετά χρόνια έχουν αποτελέσει μια ολόκληρη ομπρέλα με δραστηριότητες που ξεκινούν από τον καθαρισμό του παράκτιου μετόπου, τον γνωστό μας καθαρισμό παραλίων σε μεγάλη κλίμακα, καθαρισμού σε βυθούς, εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά κάθε ηλικίας για να κατανοήσουν το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και να αλλάξουν νοοτροπία, πολλές συζητήσεις και ειδικές δράσεις με επαγγελματίες που συνδέονται με τη θάλασσα, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης κατά κύριο λόγο σε νησιά, στα οποία η προστασία της παράκτειας ζώνης είναι σημαντική και για την ύπαρξη, που ξέρετε, και για την οικονομική επιβίωση πολλές φορές, αλλά και δράσεις με την επιστημονική κοινότητα, υποστήριξη ακαδημαϊκών δράσεων, οι οποίες μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για το τι συμβαίνει με τη ρύπανση στη χώρα μας, τόσο στην ακτή, όσο και στον βυθό και στα μεγάλα βάθη ακόμα.
Είπατε δύο λέξεις κλειδιά, δράσεις και δεδομένα λοιπόν. Να το πάρουμε από εκεί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις δράσεις. Κάποιες από τις δράσεις σίγουρα είναι ο τυφώνας, αλλά γίνονται και άλλες φαντάζομαι από το Ίδρυμα. Να πιάσουμε τον τυφώνα να μας πείτε τις δράσεις του και φυσικά και κάποια από αυτά που τα δεδομένα, τι έχουμε βρει, τι έχουμε συλλέξει, τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Βεβαίως. Ο τυφώνας αποκτήθηκε από το Ίδρυμα το καλοκαίρι του 19 και μπήκε στην μάχη κυριολεκτικά με στόχο να απομακρύνει τα σκουπίδια από όλη την παράκτεια ζώνη της χώρας. Η ΓΕΝΙΚ από τότε πλέει καθημερινά, δηλαδή είναι ελάχιστες ημέρες που λόγω του καιρού δεν μπορεί να κάνει το έργο του.
Α, σήμερα ας πούμε πού βρίσκεται, σήμερα που μπορούμε.
Σήμερα βρίσκεται στην ΚΕΑ, στη Διά. Σήμερα βρίσκεται στη Διά. Βρίσκεται στη Διά. Είναι ένα πλοίο 72 μέτρων, αγοράστηκε ως πλοίο υποστήριξης και υπέστη τις απαραίτητες αλλαγές και τροποποίησης για να μπορεί να φιλοξενήσει το δικό μας έργο. Είναι ένα πλοίο μοναδικό στη Μεσόγειο, αν όχι στον κόσμο, γιατί πραγματικά η στόχευσή του, η αποκλειστική, είναι να συμβάλλει στον καθαρισμό των ακτών. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα μεγάλο ωραιότατο deck, ότι έχει 5 φουσκωτά σκάφη και ένα προσωπικό 35 ατόμων, που είναι αφιερωμένο σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, δύο φορές τη μέρα, σε πρωινή και σε απογευματινή βάρδια, κατεβαίνουν με τα 35 άτομα με τα φουσκωτά, πηγαίνουν σε ακτές που δεν είναι προσβάσιμες με συμβατικά μέσα και καθαρίζουν πραγματικά με το χέρι τους κοντά-κοντά όλα τα σκουπίδια. Mm-hmm. Επιστρέφουν στο πλοίο, φέρουν τα σκουπίδια, τα απλώνουν, τα καταγράφουν, τα ζυγίζουν. Και μετά τα διαχωρίζουν σε ανακυκλώσιμα, τα οποία θα μπουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης όποτε το πλοίο φτάσει στην κατάλληλη, δηλαδή στο λιμάνι με την κατάλληλη τομή, ή αλλιώς τα οδηγούν στη συμβατική ταφή, δηλαδή ουσιαστικά σε μια διαδικασία που τα απομακρύνει από το λάθος μέρος το οποίο βρίσκονταν.
Καλά,
εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, πηγαίνει στις ακτές που δεν είναι προσβάσιμες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο, ούτε και να αναλάβουμε την υποχρέωση που έχουν όσοι πρέπει να καθαρίζουν την ακτή. Δηλαδή όσοι έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, έχουν beach bars και τα λοιπά.
Ναι, αλλά και αυτοί πρέπει να έχουν την ευαισθησία να μπορούν να...
Αυτοί θα έπρεπε, φυσικά. Αυτοί έχουν και την υποχρέωση.
Υποχρέωση θα έπρεπε, έτσι.
Αυτοί έχουν και την υποχρέωση.
Αλλά.
Εμείς δεν πάμε να κάνουμε τη δική τους δουλειά. Mm-hmm. Ακόμα και αν αυτοί την κάνουν πλημελώς ή δεν την κάνουν καθόλου. Mm-hmm. Εμείς πάμε εκεί που δεν πάει κάποιος άλλος. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό να δούμε τι είναι αυτά τα σκουπίδια που έχουν μαζευτεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχάς να σας πω ότι μέχρι τώρα, από το 30 Ιουλίου πρακτικά το 19 μέχρι σήμερα, έχουμε επισκεφθεί περισσότερες από 3.400 παραλίες απομακρυσμένες και έχουμε αφαιρέσει περισσότερους από 624 τόνους σκουπίδια. Το οποίο σε απόλυτο νούμερο μπορεί να μην μας λέει πολλά, ξέρετε.
Πόσο σε επαναλάβετε το νούμερο?
624 τόνους.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Αν
ναι.
σκεφτούμε αυτά τα σκουπίδια πόσο ελαφιά είναι, δηλαδή σκεφτείτε τι βλέπουμε στην παραλία. Βλέπουμε το μπουκαλάκι, το πλαστικό του νερού. Βλέπουμε το ποτήρι του καφέ. Βλέπουμε το καλαμάκι, τη σακούλα. Δηλαδή αν κάνουμε μια αναγωγή στον όγκο που έχουν αυτά τα σκουπίδια και ξεφύγουμε από το βάρος που μας λέει ή δεν μας λέει κάτι, μπορούμε να φανταστούμε για πόσο μεγάλο, πόσο εκτεταμένο πρόβλημα μιλάμε.
Έτσι. Κυρία Κουσμοπούλου, μου δίνετε μια πάσα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε αυτό
Βεβαίως.
Το θέμα. Λέτε ότι πάτε και συλλέγετε απορρίμματα από τις περιοχές που για χύψη λόγους από τους παραθεριστές, από τους λουόμενους, από τους επιχειρηματίες έχουν παραμείνει εκεί, αλλά φυσικά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι και η θάλασσα η ίδια φέρνει πράγματα, ειδικά το χειμώνα, ας πούμε, με τις φουρτούνες και όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν ένα μικρό παιδί στο νησί μου στην Κάσο, πήγαινα με το θείο μου και να μαζέψουμε ξύλα που ξέβραζε το κύμα, ξέρω εγώ, το χειμώνα. Και μέσα σε αυτά βλέπαμε και διάφορα άλλα απορρίμματα που ρίχναν από τα καράβια. Ακόμα και πίσες, βέβαια, τώρα έχουν καλυτερέψει τα πράγματα, έχουν βελτιωθεί όσον αφορά τους κανόνες. Αλλά και αυτά δεν μαζεύεται από διάφορα αντικείμενα.
Μα φανταστείτε ότι ειδικά στις απρόσιτες παραλίες, τα περισσότερα σκουπίδια, γενικώς τα περισσότερα σκουπίδια που βρίσκουμε στις παραλίες, υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι έρχονται από χερσαίες πηγές. Mm-hmm. Δηλαδή ο κανόνας είναι ότι ένα 80% αυτών που φτάνουν στην ακτή είναι από χερσαίες πηγές, δηλαδή από κάτι που δεν κάναμε καλά στην διαχείριση των απορριμμάτων, από τις ανοιχτές χωματερές, από τον αέρα που φύσηξε και πήρε τα σκουπίδια, από ουσιαστικά πλημελής πράξης ή παραλήψεις μας στην ίδια τη στεριά, mm-hmm. ένα 20% είναι αυτό που έχει να κάνει με τη δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη. Δηλαδή,
20,
που, αυτό που, που αφήνει ο λουόμενος, είναι, εντάξει, δεν είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό, δεν θα τον επιβραβεύσουμε που άρχισε τα σκουπίδια του, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα, γιατί ξέρετε, σε πολλές από τις παραλίες, ειδικά αυτές που πηγαίνει ο τυφώνας, τις οποίες η πρόσβαση μερικές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή πάμε σε παραλίες που αναρωτιόμαστε ποιος έχει ξαναπάει.
Για πείτε μας μια έτσι σπάνια παραλία, σπάνιο μέρος το οποίο, ας πούμε, λέτε κάτι που σας έχει...
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι υπάρχουν παραλίες. Κάτι που έχουμε δει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και διαφορετικά patterns, θα έλεγε κανείς, ρήπανση σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν παραλίες τις οποίες λόγω των ρευμάτων, οι οποίες λόγω των ρευμάτων γεμίζουν ξανά και ξανά. Μία τέτοια είναι η παραλία του Ανάλουκα στην Κρήτη, στο Λασίθι, η οποία βγάζει τεράστιους όγκους σκουπιδιών που προέρχονται από μέσα από τη θάλασσα. Είναι τα θαλάσσια ρεύματα που οδηγούν τα σκουπίδια στην παραλία. Mm-hmm. Την καθαρίζεις και την επόμενη μέρα την ξανακαθαρίζεις.
Τόσο πολύ, ε.
Δηλαδή να κρατήσει μία. Ναι, είναι μία από τις πιο ρυπασμένες παραλίες στην Ελλάδα.
Ανάλουχα, είπατε.
Ανάλουκα. Είναι ο Ανάλουκα.
Μάλιστα. Κάτω στην Κρήτη, σε ποιο νομό?
Στο Λασίθι.
Στο Λασίθι, μάλιστα. Ωραία.
Και... Το οποίο δεν έχει να κάνει με κάποιο λάθος που έκαναν οι ντόπιοι, ξέρετε. Γιατί πολλές φορές, επειδή κάνουμε προγράμματα και επαναλαμβανόμενα, πάμε και ξαναπάμε στον ίδιο τόπο και βλέπουμε πώς αλλάζει, όχι με τον τυφώνα, με τα άλλα μας προγράμματα, αλλά βλέπουμε πώς αλλάζει η εικόνα από τη μία χρονιά στην άλλη. Είναι εντυπωσιακό, ξέρετε. Πάμε, ας πούμε, στην Κρήτη πήγαμε πέρσι σε ένα πρόγραμμα, το Plastic Free Greece, που κάνουμε σε συνεργασία με τη Lidl, την εταιρεία των σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Και ήταν σαν να... Όταν ανακοινώναμε τα αποτελέσματα των καθαρισμών μας από κάθε δράση, σαν να λέγανε από το διπλανό νομό, α, εμείς είμαστε καλύτερα. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, όπως καταλαβαίνετε.
Όχι, βέβαια, είναι για τον καλό. Έτσι, και φυσικά.
Επίσης, κάθε τόπος επιπαίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ένα άλλο παράδειγμα που για μας είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν η Λίμνος, στην οποία μείναμε 3 μήνες, μείναμε πολύ καιρό. Η Λίμνος επίσης είναι πολύ επιβαρημένη από σκουπίδια, επειδή την κυκλώνουν τα θαλάσσια ρεύματα.
Διάφορα ρεύματα, βέβαια.
Και εξευράζονται στην παραλία πάρα πολλά σκουπίδια. Στη Λίμνο, βέβαια, είχα και άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι καθαρίζοντας η ομάδα του Τυφώνα, βρήκε πολεμικό υλικό από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν αφημένο εκεί, το οποίο ουδής είχε μαζέψει.
Κατάλαβα.
Οπότε ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ήρθαν και το μάζεψαν. Έχουμε και τέτοιου είδους ενδιαφέροντα κατά τόπους.
Θα μας τα πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, κάποια ξεχωριστά αντικείμενα που έχετε βρει. Όμως, αφού αναφερθήκαμε στις διάφορες περιοχές, σίγουρα σας έδωσε πάρα πολύ δουλειά, κακώς βέβαια, αλλά έγινε. Η περιοχή της Θεσσαλίας και του Πηλίου και του Βόλου, με όλα αυτά που συνέβησαν εκεί στη Θεομηνία, αυτή τη κακοκαιρία του προηγούμενου έτους.
Βεβαίως. Φτάσαμε το Σεπτέμβριο, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχαμε μια προγραμματισμένη ερευνητική δράση να κάνουμε στον θερμαϊκό κόλπο, για να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο μελέτης που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου μελετάμε τα σκουπίδια που βρίσκουμε σε μεγάλα βάθη, με ειδικά μηχανήματα. Αλλά ήρθε αυτή η φοβερή καταστροφή και ήμασταν σχετικά κοντά στην περιοχή και έπρεπε οπωσδήποτε να βοηθήσουμε. Και έτσι κατέβηκε ο τυφώνας στη Θεσσαλία, ανέβαλε το πρόγραμμά του και το οποιοδήποτε προγραμματισμό και σπεύσαμε. Και εκεί ξεκινήσαμε την πιο μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μείναμε 6 μήνες, καθαρίσαμε συνολικά 176 παραλίες, βγάλαμε 178 μέρες συνεχόμενης δουλειάς, φανταστείτε, και μαζέψαμε εκατομμύρια αντικείμενα, απορρίμματα συμβατικά, απορρίμματα που είχαν έρθει με τις επιχώσεις από τη στεριά, δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων, πάρα πολλά μπάζα, που είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, και αυτό ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της Θεομηνίας. Και πάρα πολλά ξύλα, τα οποία τα μάζεψαν οι άνθρωποι του Τυφώνα, τα έκοψαν προσεκτικά και όπου υπήρχαν αρκετά τα άφησαν, τα ντάνιασαν έτσι, και τα άφησαν στις ακτές για να μπορέσουν οι κάτοικοι να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό ήταν για μας λοιπόν μια δραστηριότητα πολύ ιδιαίτερη.
Μεγάλο
πολύ
project.
Φορτισμένη.
Βέβαια, φαντάζομαι.
Και πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί ήταν και μία από τις φορές τις οποίες είδαμε την τοπική κοινότητα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σπέβει για να υποστηρίξει το έργο μας.
Βέβαια, το οικοσύστημα. Και φυσικά, μάλλον θα βρήκατε και. Πολύ πιθανό να βρήκατε και ζώα, φαντάζομαι, που είχαν πνιγεί, που είχαν παρασύρθει.
Όχι τόσο πολλά όσο είδαμε, ας πούμε, ακούσαμε πολύ περισσότερα για αυτά, να σας πω, από τις ειδήσεις, από όσα είδαμε εμείς τουλάχιστον στην παραλία. Αλλά αυτό που σημειώνουμε είναι η πραγματική κινητοποίηση των ίδιων των κατοίκων. Κάτι που σε άλλες περιοχές η αλήθεια είναι πως δεν βλέπουμε.
Αυτό δεν θα πρέπει να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, να τραβήξετε κόσμο, να γίνει μια καμπάνια ούτως ώστε να έρθουν οι τοπικές κοινωνίες να βοηθάνε για το καλό όλων και φυσικά των ιδίων.
Βεβαίως, είναι κάτι που είναι στο πρόγραμμά μας, είναι κάτι που είχαμε στις προθέσεις μας εξ αρχής, αλλά ξέρετε, ο τυφώνας ξεκίνησε το 19 και μέχρι να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι και να αποφασίσουμε και να οριστικοποιήσουμε τις διαδικασίες μας, ήρθε ο COVID. Οπότε με τον COVID για 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να προσκαλέσουμε θελοντές, παρότι υπήρχε ενδιαφέρον από μέρους του κόσμου για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις προσκλήσεις ανοιχτές που θα θέλαμε. Τώρα λοιπόν η Θεσσαλία μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και ο στόχος μας είναι τα ευεργετήματα αυτής της καλής συνύπαρξης να τα χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε και εμείς ήδη τη διαδικασία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, έχει μάθει τη δουλειά του Τυφώνα. Από εδώ ότι ο Τυφώνας και το πρόγραμμα αυτό βραβεύτηκε πριν από ένα μήνα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια πολύ συγκινητική τελετή που έγινε πάνω στο πλοίο, στο λιμάνι του Βόλου. Και αυτό ήταν και για μας μια μεγάλη επιβράβευση. Δηλαδή, όταν η τοπική κοινωνία σου λέει το ευχαριστώ της με αυτόν τον τρόπο, παίρνεις δύναμη για να κάνεις κάτι περισσότερο.
Έτσι, έτσι. Κυρία Κοσμοπούλου, συγχαρητήρια πραγματικά για την προσπάθειά σας. Πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί σας, κάποιος που θέλει να βοηθήσει, θέλει να συνδράμει, υπάρχει κάτι, κάποιο site?
Μπορεί κανείς να μπει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, είναι το www.aclpf.org. Και να θέλει Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα υπάρχει πάνω στην ιστοσελίδα μας μια ανοιχτή πρόσκληση για τους εθελοντές, γιατί έρχεται το καλοκαίρι.
Εννοείται,
όλοι μας είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι και όλοι θέλουμε να δράσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε ένα οργανωμένο σχέδιο για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους εθελοντές που όλο και περισσότερα φτάνουν σε εμάς, για να μπορούμε το καλοκαίρι να κάνουμε κοινές δράσεις και να αλλάξουμε όλη αυτή τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον, αλλά απέναντι και στην κοινότητα. Γιατί δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Όταν είμαστε εθελοντές, μοιραζόμαστε το χρόνο μας, τη δυνατότητά μας, την εμπειρία μας και τον προσωπικό μας πλούτο για το κοινό καλό. Και αυτό είναι μια αλλαγή υποδείγματος που όλοι θέλουμε.
Κυρία Κοσμοπούλου, πραγματικά ασταμάτητη και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Σίγουρα, μάλλον θα σας ξανακαλέσουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια δίωρη για τη δίωρη εκπομπή μας. Πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχω και τον υποβολέα μου εδώ, τον ηχολήπτη μας, τον έχουμε χρήσει μηχανικό, είναι κάτω στο μηχανοστάσιο. Μας λέει λοιπόν. Εκτός από τα ξύλα, αυτά τα διάφορα αντικείμενα που μαζεύετε, υπάρχουν και πίσες, υπάρχουν και καύσιμα, έχετε και αυτή τη δυνατότητα?
Όχι.
Εκεί δεν μπορείτε, ναι.
Όχι. Μάλιστα. Και αυτό που, ένα άλλο, κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσουμε, είναι ότι είναι αυτά που βρίσκουμε. Αν θέλετε,
θα τα πούμε αμέσως μόλις επιστρέψουμε. Ναι, συνεχίζουμε με την ερώτηση με τα καύσιμα και με τα... με τις πίσες, κυρία Κοσμοπούλου. Αν τα αντοπίσετε αυτά, εσείς μπορείτε να ειδοποιήσετε κάποιον άλλο φορέα να έρθει να το έχει του νου του, να το δει, να επιβλέψει γύρω από την συλλογή του?
Κοιτάξτε, εμείς ό,τι βρίσκουμε που είναι εκτός της δικής μας δικαιοδοσίας, οτιδήποτε, από κάτι ιδιαίτερο, από πολεμικό υλικό, όπως σας είπα πριν, από θαλάσσιες χελώνες, από μεγάλες συγκεντρώσεις, ας πούμε, πίσας ενδεχομένως, ειδοποιούμε τις τοπικές αρχές, γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο.
Έτσι, μπράβο.
Εμείς μαζεύουμε τα σκουπίδια, που είναι αυτά στα οποία με κάποιο τρόπο έχουμε ειδικευτεί, που είναι αυτά που απομακρύνουμε, καταγράφουμε και κατανοούμε, και για όλα τα υπόλοιπα είμαστε πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις αρχές. Και φυσικά το πλοίο μας, για να κάνει αυτή τη δουλειά, έχει μια ειδική άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η οποία ανανεώνεται σε ετήσια βάση.
Και πού πάνε αυτά τα σκουπίδια?
Θα σας πω, αυτά τα σκουπίδια, λίγα δυστυχώς από αυτά τα σκουπίδια μπορούν να φτάσουν στην ανακύκλωση. Όχι γιατί δεν είναι ανακυκλώσιμα, αλλά γιατί έχουν μείνει τόσο καιρό
μες στο νερό,
έχουν επηρεαστεί από το νερό.
Βέβαια, από την Αλμύρα.
Και συνθήκες και από τον ήλιο, από την Αλμύρα, που λίγα τελικά από αυτά μπορούν να πάνε σε μια κλασική δομή ανακύκλωσης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς τα απομακρύνουμε και τα διαχειριζόμαστε σε συνεργασία με τους κατατόπους δήμους. Φεύγουν δηλαδή από τη στεριά. Η αλήθεια είναι ότι στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό που βρίσκουμε στις ακτές είναι πλαστικό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα υλικό που υπερτερεί, το πλαστικό είναι συντριπτικά το πρώτο υλικό που βρίσκουμε σε διάφορες μορφές. Συσκευασίες, ας πούμε, σαμπουάν, απορρυπαντικά, διάφορα μπουκάλια, πάρα πολλά μπουκάλια για νερό και τέτοια. Πολλά πλαστικά μιας χρήσης, που είναι αυτά που απαγόρευσε η νομοθεσία ή περιόρισε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019-2020, δηλαδή τα καλαμάκια.
Και αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχουν εκατομμύρια. Το γυαλί έχει εκατομμύρια χρόνια ζωής, νομίζω. Οι γόπες των τσιγάρων.
Έτσι. Έχουμε πολλά χρόνια ζωής. Ξεδιγίνονται διάφορες υποθέσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή και εμείς προσπαθούμε με ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε στο Πολυτεχνείο της Κρήτης να επαληθεύσουμε, δηλαδή να δούμε ποια είναι πραγματικά η διάρκεια ζωής. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάνω υποθέσεις που θα υπερβούν τις δικές μας ζωές κατά πολύ. Οπότε προσπαθούμε με την καθηγήτρια Έλια Ψηλάκη στο Πολυτεχνείο της Κρήτης να δούμε ποιος είναι ο κύκλος ζωής, ειδικά για τα αποτσίγαρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Να δούμε δηλαδή πραγματικά ένα τόσο μικρό πράγμα που αφήνουμε στο περιβάλλον, έτσι λίγο ελαφρά την καρδία, για πόσο καιρό μένει. Είναι σίγουρα πάνω από 200 χρόνια.
Έτσι.
Φανταστείτε πόσους καθιόντες, ας πούμε, στις οικογένειές μας έχει ξεπεράσει αυτό το μικρό πραγματάκι.
Αυτό το μικρό πραγματάκι, το οποίο μολύνει, βέβαια.
Και είναι και τοξικό. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα σε αλλιευτικά υλικά. Δηλαδή, μια ειδική κατηγορία αυτών που βρίσκουμε, είναι υλικά που σχετίζονται με την αλληλευτική δραστηριότητα. Δηλαδή, δίχτυα, σκοινιά, διάφορη φελία από το ψάρεμα, πετονιές, τέτοια πράγματα. Και πολύ φελιζόλ επίσης.
Χαμός.
Το υλικό από το οποίο φτιάχνουν οι ψαράδες.
Τα παραγάδια τους και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Τη διακινούν και τα ψάρια τους. Δηλαδή, τα τοποθετούν εκεί και τα διακινούν.
Έτσι.
Άρα, αυτό είναι μια ξεχωριστή κατηγορία απορριμμάτων, η οποία μας δείχνει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν και ζουν από τη θάλασσα, δηλαδή ο αλληλευτικός κλάδος κατά προτεραιότητα.
Υπάρχει πολλοί κόσμος.
Έχουν και ίδια συμμετοχή. Δηλαδή αυτοί που κατεξοχήν πρέπει να προσέξουν τη θάλασσα, γιατί συνδέεται και με την επιβίωσή τους και της οικογένειάς τους, είναι ήδη.
Είναι και θέμα παιδείας. Θέμα παιδείας και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με νέους κανόνες για τη θάλασσα, με τη θάλασσα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Δεν έχουμε πει, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, κάποια σπάνια αντικείμενα, κάποια πράγματα ήδη που έχετε βρει πριν ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε ξανά κάποια άλλη στιγμή.
Κοιτάξτε, σπάνια πράγματα, αυτοκίνητα και τα εξαρτήματά τους, μοτοσυκλέτες, κλουβιά για πουλιά, πολεμικό υλικό όπως σας είπα, έχουμε βρει στα μέσανα μία σακούλα με πλαστές ταυτότητες, όλες μαζί οργανωμένες, κάποιος τις άφησε εκεί. Πολύ διαφορετικά πράγματα σε παραλίες που μας κάνουν να κάνουμε διάφορες υποθέσεις για το πώς βρέθηκαν εκεί. Σημασία έχει να κρατήσουμε ότι αυτό που συμβαίνει και που βρίσκουμε εμείς στην παράκτεια ζώνη είναι με κάποιο τρόπο ένας καθρέφτης της ζωής όλων μας.
Μάλιστα, έτσι.
Δηλαδή, είναι μια σύνδεση με τη ζωή μας. Κάνουμε κάτι καλά στη ζωή μας. Θα το εισπράξουμε από τη θάλασσα. Δεν κάνουμε κάτι καλά.
Έτσι, κάτι πρέπει να το κάνουμε καλά και καλύτερα.
Πλευρά.
Κάθε μέρα και καλύτερα.
Οπότε,
είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε.
Είναι το μοντέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα είμαστε δίπλα σας στις προσπάθειές σας και θα επανέλθουμε. Θα έρθετε και εδώ να κάνουμε μια μεγάλη εκπομπή για αυτό το θέμα. Αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με το ίδρυμά σας και με την προσπάθεια, εδώ είμαστε να το αναδεικνύουμε. Πρόσφατα είχατε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στο σκάφος σας, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του Our Oceans Conference, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο πλοίο και τον Πρωθυπουργό μας, αλλά και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον. Ο Τυφώνας είναι ένα από τα προγράμματα που έχουν χαρακτηριστεί ως προγράμματα σημαίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Mission for the Oceans, που είναι το αρμόδιο τμήμα, θα λέγαμε, το αρμόδιο πρόγραμμα. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε τη χαρά να δείξουμε τη δουλειά μας και να δείξουμε πώς δουλεύει το πλοίο σε δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ,
πολύ
σημαντικοί και για την εξέλιξή του. Και καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια επίσκεψη είχε τεράστιο συμβολισμό.
Έτσι.
Δηλαδή, βοηθά να γνωρίζουμε και βοηθά οι άνθρωποι που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις και για τα περιβαλλοντικά θέματα να έχουν ήδη γνώση. Έχουμε τη χαρά να είναι και οι δύο τους άνθρωποι εξαιρετικά ευαίσθητοι για το περιβάλλον.
Κλείνουμε. Πολύ ωραία, τέλεια τα είπατε.
Καλή
λοιπόν, όχι, το διατάφτα. Το διατάφτα. Έχουμε καθαρές παραλίες η Ελλάδα μας.
Κοιτάξτε, ο Τυφώνας έχει αφήσει πολλές παραλίες πολύ καθαρές. Χρέος όλων μας είναι να τις κρατήσουμε έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, θα ξανάρθετε από εδώ. Το μήνυμα στους Έλληνες ναυτικούς, Παναγιώτη, ρίξε το τραγούδι. Τι έχετε να πείτε για τους ναυτικούς μας, κυρία Κοσμοπούλου?
Ασφάλεια. Ασφάλεια πρωτίστως. Και χαρά στην κάθε μέρα.
Έτσι.
Νομίζω ότι οι Έλληνες ναυτικοί μας εκπροσωπούν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο και είναι το πιο σημαντικό πράγμα να είναι ήδη καλά και ασφαλή.
Έτσι, να είστε καλά λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο έργο σας, κυρία Κοσμοπούλου, για το Τυφώνα και για τις καλές μας θάλασσες και τις καθαρές μας θάλασσες. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.